Tā cienījamie kolēģi, klātienē un tālāk, lūdzu reģistrējamies sēdēji. Tā, es ceru, ka kungs līdz atnāks. Bija domāts, ka no Rīgas piedalīsies, ir plāni mainījušies, būs te patās no Liepājas. Tad ir situācija tāda, ka Vilnis ir Kosks, kurus piedalās no Kauņas. Tu dzirdi Vilni mūsu? Paldies tev! Paldies! Cik es sapratu no Rīgas, mums te viens nepiedalās, līdz ar to tu var atslēgt to bildi. Nē, saskums būs šeit uz vietas. Reparators jau ir atnests un viņš mainījās plāni. Tātad Vetpakovskim neiznāca pieslēgties, bija tā kā cerība, ka izdosies, bet Grieķijas sakari nav tik labi. Līdzīgi ar Itāliju, Pāvils Sereda atrodas Itālijā un arī nav varējis caur internetu mums pievienoties. Gedo Govič atrodas komandējumā trešajās valstīs, kur internetu var visam vājuši. Un Skaraba Gātavas kundze ir uz slimības labu, un slimības dēļ šodien nepiedalās. Līdz ar to mūsu sēdē mēs esam mazākā skaitā kā parasti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 no 15, tātad par četriem cilvēkiem es jums izstāstīju. Tātad pārējā lūdzu reģistrējamies sēdē. Tātad jā, sēdē pārējie reģistrējušies, tad vēlreiz par darba kārtību. Tātad darba kārtībā ir 55 jautājumi, vai ir ierosinājumi un labojumi. Gunārs Anciņš, lūdzu.
Cienījami kolēģi, man būtu aicinājums jautājumu numuru 11, skatīt pēc jautājuma numuru 13, jo tā būtu loģiska secība. Paldies.
Tā, kolēģi, mēs saprotam loģisks ierosinājums, jo 13. Jautājums ir par telpu īres maksu noteikšanu, un 11. Izriet no šī jautājuma, tā kā loģika būtu samainīt vietām. Vai kolēģiem būtu kāds cits ierosinājums vai pretenzijas samainīt vietām šos jautājumus? Nav, jā? Ja? Tad lūdzu balsojam par šo jautājumu mainīšanu. Paldies, visi vienbalsīgi. Nākošais man ir ierosinājums no manas puses. Viss cieņi Vitkovs kungam, bet sakaru dēļ man ierosinājums ir tāds, kad kā ziņotājus, Vilnis cer, ka tu neapvainosies, bet ziņot uz vietas tie cilvēki, kas Liepājā atrodas. Paldies, tātad uzreiz sauc. Tātad par pēc nemainītās darba kārtības 10. Jautājumu ziņo Gunārs Anciņš, 11. Jautājumu ziņo Gunārs Anciņš, 12. Jautājumu ziņo Atis Deksnis, 46., 47., 48. Jautājumu ziņo Gins Ročāns, 49. Un 50. Jautājumu ziņo Modris Šveiduks, 51. Un 52. Jautājumu ziņo Linda Matisona. Kolēģi, vai varam piekrist, kad Viņa Vitkovski jautājumu ziņo mans pieminētie deputāti? Tad lūdzu balsojam. Paldies vienbalsīgi. Tātad uzsākam Liepājas domas sēdi ar izmaiņām, par kurām jau mēs tikko nobalsojam. Tātad pirmais darba kārtības jautājums par Liepājas pilsētas attīstības programmu 2015-20. Gadam, pielikumu 2.2, investīcija plāns 15-20. Gadam, tā aktualizēšana. Ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, atbildīgās institūcijas, kas ir domas struktūra vienības un kapitāla sabiedrības, ir iesnieguši attīstības pārvaldē priekšlikumu par atsevišķu projektu papildināšanu investīciju plānā. Konkrētas izmaiņas tiek veiktas, 14 projekti tiek precizēti, nosaukumi, plānotās darbības un plānotie rezultāti, kā arī veikti citi tehniskie labojumi, kā arī tiek piedāvāti 4 jauni projekti, par ko Liepājas pilsētas doma ir lēmusi. Līdz ar to aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Anciņ kungam, kā deputātiem jautājumu par šo lēmumu projektu? Ja jautājumu nav, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu. Visi 11 deputāti, kas piedalās sēdē, nobalsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir otrais par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2019. Gada 13. Jūnija lēmumā numur 207 par projektu degradētas teritorijas atjaunošana radošo industriju attīstībai Dārza ielā Liepājā, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, Liepājas pilsētas doma ir lēmusi par projektu, kas ir realizējās patreiz, ir realizācijas stadijā. Tā ir Dārza iela, kur ir patreiz atrodas Latvijas investīcijas un attīstības aģentūras biznesa inkubators, un blakus telpas pieder pašvaldībai un ir uzsākts kapitālais remonts. Bet ņemot vērā to, ka Liepājas pašvaldība ir saņēmusi vēstuli no ministrijas, ar lūgumu precizēt pozīcijas attiecībā par finansējumu. Tāpēc ir sagatavots domas lēmuma projekts, kurā ir lūgts, ka pašvaldība realizē šo projektu. Arī tajā gadījumā, ja nav iespējams aizņēmums no valsts kases, vēlreiz vēlos uzsvērt to, ka projekts ir realizēšanas stadijā. Mums ir piesaistīts Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 81,14% apmērā. Valsts budžeta dotācija 3,58% apmērā, un Liepājas pašvaldības finansējums ir 15,28%, kas sastāv 24,387 eiro. Projektam ir arī neatiecināmās izmaksas, kuras jau ir apstiprinājis Liepājas doma aicināt atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu ar šo redakciju, kad ir projektu jāralizē, ja arī valsts kasē nevar iet. Tik ņemts aizņēmums.
Tas ir kā obligāts teikums no jau visos fonda projektos. Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumu par šo lēmumu projektu? Ja jautājumu nav, kolēģi, tad lūgums balsot. Visi deputāti balsojuši, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Trešais jautājums par EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014-2021. Gadā programmas pētniecība un izglītība, aktivitātes, inovācijas centri, īstenošanas projektu, zinātnes un izglītības inovāciju centra attīstība Liepājā, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, tad, ja mēs konkretizējam šo projektu ietvaru, tad gribu jūs informēt, ka patreiz norit darbs pie Dabas mājas būvniecības Zirgusalā, kur mums ir finansējums no lauka atbalsta dienesta zivsaimniecības fonda. Un iepriekš mēs esam arī diskutējuši un daudz domājuši, kā piepildīt saturu šī ēkai un panākt to, ka darbība Liepājas dabas mājā notiek sinhrona ar to, kas jau tiek darīts autorielā, lai tādā veidā stiprinātu šo jauniešu izglītību tieši vides zinātnes jomā. Un mēs diezgan daudz esam pavadījuši laiku un enerģiju, lai piesaistītu Norvēģijas finanšu instrumentu. Šis fakts jau kļūst pakāpeniski reāls, bet, protams, ir jāiesniedz projektu pieteikums. Un projektu pieteikuma termiņš ir šī gada decembris. Un tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz virkni darbības un arī atbalsta instrumentus, lai šo mērķi sasniegtu. Tātad, ja mēs atbalstam šo sagatavoto lēmuma projektu, tad projekta kopējās izmaksas sastādītu 986,046 eiro. Un šī ir tā priekšrocība, ka valsts budžeta dotācija un Norvēģijas finanšu instrumenti sastādītu 90%, kas ir patiesībā diezgan labs rādītājs salīdzinoši ar citām programmām un pašvaldības līdzfinansējums būtu 10%, kas sastādīja 98,605 €. Protams, šeit mēs diskutējam un runājam nevis par vienu gadu projektu, bet par projektu un programmu, kas ir līdz 22. Gadam. Un tāpēc arī šis līdzfinansējums, gan arī Norvēģijas finanšu instruments tiek sadalīts proporcionāli kārtās. Tad 20. Gadā tiek paredzēta 40%, 21. 30% un 22. 30%. Šis jautājums ir izskatīts arī komitejās, un ja kādam ir vēl kāds detalizētāks jautājums, šeit mums ir arī Kristīna Niedera, kas būtu gatava sniegt precīzi atbildi. Paldies.
Paldies, Anciņa kunga, par ziņojumu. Kā deputātiem jautājumi? Tad iegūmus visu dzirdējām, un šis jautājums arī komitejā tik vairāk detalizētāk apspriests. Ja jautājumi nav, tad lūgums deputātiem atbalstīt lēmumu projektu balsojot par. Paldies, visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Ceturtais jautājums par projektu brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā izveida 5. Kārta, ziņo Acis Deksnis.
Labdien, kolēģi! Ir sagatavots lēmuma projekts, kurš ir nepieciešams, lai iesniegtu augstāk minētā projekta pieteikumu finansējumu saņemšanai Eiropas jūraslietu un zivsaimniecības fonda pasākumam sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija īstenošana. Šī projekta mērķis ir veikt degradētās teritorijas Zirgu salas rietumdaļā sakopšanu, planēšanu, kā arī skrituļošanas ceļu izbūvu. Un tad kopējās projekta izmaksas tiek plānotas 438,974,34 €, no kurām attiecināmās izmaksas būtu 250,000 €, kur pašvaldības līdzfinansējums ir 15%, tātad 37,500 €. Un ir arī paredzētas neatiecināmās izmaksas 188,974,34 €. Un šajā projektā tad arī ir paredzēts, kad ir nepieciešams priekšfinansējums, kurš tiktu atgūts jau šo projektu īstenojot 212,500 €. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Dekšiņa kungam par ziņojumu. Kā deputātiem jautājumi par šo lēmu projektu? Atzīvot.
Jā, es varbūt, kolēģi, atradīgs nedaudz papildināšu. Patiesībā mēs runājam par Zirgu salas nākamo attīstības projektu kārtu. Ar šo kārtu, protams, mēs nepabeigsim pilnībā sakārtot Zirgu salu, bet mēs sakārtosim centrālo daļu, un šī centrālā daļa sevi ietver būgrožu un visu, teiksim, nevajadzīgo materiālu sanāciju, klāt arī planējot teritoriju nākotnes attīstībai un izveidojot arī diezgan, kā tas ir arī projektā paredzēts, skrituļošanas trasi, kas būs tāds pirmais solis arī Zirgu salas šīs sportiskai aktivitātei kopumā. Tā kā es ticu un ceru, ka mums izdosies šo projektu aizstāvēt fondā, tad jau mēs diezgan drīz varēsim redzēt arī būvniecības darbus Zirgu salā.
No, paldies. Tātad kā deputātiem vēl ir piebildes, ir uz lēmu nav. Tātad lūgums balsot par šo lēmu projektu. Balsojam par 4. Jautājumu. Visi atbalstījuši, balsojot par. Paldies. Tad piektais darba kārtības jautājums par pašvaldības īpašumu ieguldīšanu CIA Liepājas olimpiskais centrs, ziņo Acis Deksnis.
Jā, tad ir sagatavots lēmuma projekts par pašvaldības īpašumu ieguldīšanu CIA Liepājas olimpiskais centrs. Un šis lēmums ir nepieciešams, lai ieguldītu sabiedrības ar ierobežot atbildību Liepājas olimpiskais centrs pamatkapitālā Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu Liedaga ielā 7 Liepājā, kurā šo ir slēgtie tenisa korti un tajā esošo kustamo mantu, kā arī zemes gabala brīvības ielā 3 šķērsīta 7 Liepājā, uz kur atrodas sabiedrība ar ierobežot atbildību Liepājas olimpiskais centrs piederošā ēka ledus hala. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi lūdzu? Jautājumi nav, lūdzu balsot par piekto darba kārtības jautājumu. Visi deputāti atbalstījuši. Lēmums pieņemts. Sestais jautājums par pašvaldības savstarpējiem no rēķiniem par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem 2019. Gadā ziņo atteiksmes.
Jā, es sagatavotu lēmumu projekts, kurš ir nepieciešams, lai noteiktu vienu izglītojumā izmaksas Liepājas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, pirmskolas izglītības iestādēs un speciālās pirmskolas izglītības iestādēs. Tad uzsākot 19. 20. mācību gadu ir noslēgta 47 līguma citām pašvaldībām par 526 Liepājas pilsētas audzēkņiem. Tātad audzēkņiem, kur apmeklē Liepājas pilsētā izglītības iestādes, un savukārt ir noslēgta 40 līguma ar pašvaldībām par 462 audzēkņiem, kur dzīvesvieta ir deklarēta Liepājā, bet viņi izglītojas citās pašvaldībās. Un līdz ar to ir nepieciešams noteikt šo te vienu izglītājumā izmaksas, lai tad veiktu savstarpējos no rēķinus. Pēc jauniem aprēķiniem, tad laika periodā no 1. Septembra līdz 31. Decembrim, vispārējās izglītības iestādēs, tad uz vienu izglītājumā, tad būtu 32,36 eiro, pirmskolas izglītības iestādēs 162,12 eiro, un speciālās pirmskolas izglītības iestādēs 143,13 eiro. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Diekšņa kungā, par ziņojumu. Kā deputātiem jautājumi? Tad tas, kas der atcerēties, kad astoņu novadu bērni apmēram par 200 vairāk mācās pie mums Liepājā nekā Liepājnieku novados. Bet, kā jūs redzat, naudas izteiksmē, tas bērns, kas mācās novadā tajā pustukšajā skolā, maksā daudz dargāk, kā pie mums Liepājā, nu, salīdzinoši pilnās skolās. Un, diemžēl, tā situācija tāda, ka mums par labu ir skolēnu skaits, bet mums par slikti nav. Un mēs daudz vairāk maksājam uz āru, kā saņemam. Bet, nu, tas, nu, kā teikt, tā ir tā situācija.
Ja man drīkstētu piebilst vēl vairāk, ir arī, piemēram, aizputes vakarmaiņu skolas pakalpojumu centrs Liepājas teritorijā fiziski, tā kā Liepājnieki nemaz neizbraucot no Liepājas, mācās citās pašvaldības skolā tepat. Jā, es vakar to uzzināju.
Nu jā, nu tad, diemžēl, kamēr tāds ir likumīgi iespējams lietas, es domāju, ka viņš pēc būtības jāskatās, un esam runājuši ar ministru par šo jautājumu, ļoti ceru, ka būs kāda reakcija nākotnē, un viņš šos jautājumus sakārto pie vienādām kvalitātes nosacījumiem. Labi, paldies, kolēģi, tātad atkal, bet tomēr par šo pašu jautājumu. Tad, ja jautājumu vairāk nav, tad lūgums šo lēmumu projektu atbalstīt. Visi 11 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemt. 7. Jautājums par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2018. gada 22. novembra nolikumā, numur 39 par Līvupes pamatskola attīstības centrs nolikumu ziņo Gins Ročāns. Mikrofons jāslēdz, Gint, ja?
Jā. Tad, cienījumie kolēģi, šodien izskatīšanā Liepājas pilsētas domas sēdē ir iesniegti grozījumi Liepājas pilsētas domas 2018. gada 22. novembra nolikumā numur 39 Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs. Tad, un grozījumu nolikumā skar divas izglītības programmas un attiecīgi šajās te programmās izglītojumo, nu, šo te iegūstamo profesiju nosaukumus. Un, jā, tie ir faktiski arī vienīgie grozījumi. Lūdzu atbalstīt domēju iesniegtos nolikumu grozījumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumi? Tad, ja pa nolikumu jautājumu nav, tad lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Visi deputāti atbalstījuši lēmumus pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 8. Par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2016. gada 24. marta nolikumā numuru 8. Liepājas ezerkrasts sākuma skolas nolikumu. Ziņo Gins Račāns.
Cienīmie kolēģi, ir iesniegti izskatīšanai domas sēdē arī grozījumu Liepājas pilsētas domas 2016. gada 24. marta nolikumā numur 8 Liepājas ezerkrasts sākuma skolas nolikums, un nolikuma būtība ir tāda, ka ir precizētas vairākas vēl izglītības iestādes adreses, kurā tiek tātad īstenotas izglītības programmas. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmumu un nolikumu grozījumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Visi deputāti ir atbalstījuši lēmums pieņemts. Nākamais 9. Darba kārtības jautājums. Par grozījumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas tenisa sporta skola nolikumā ziņo Gins Ročāns.
Līdzīgi kā iepriekšējā gadījumā arī šeit izskatīšanai Liepājas pilsētas domē ir iesniegti grozījumi. Tātad Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas tenisa sporta skola nolikums, un grozījuma būtība ir arī saistīta ar izglītības programmu īstenošanas vietām jeb adresēm, kuras tad grozījuma ietvaros ir arī precizētas, un lūdzu atbalstīt iesniegto lēmumu projektu un nolikumu grozījumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi būtu jautājumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Visi ir atbalstījuši lēmums pieņemts. Nākamais ir 10. Darba kārtības jautājums par grozījumu Liepājas pilsētas domas lēmumā ziņo Gunārs Anciņš.
Cienīgie kolēģi, ņemot vērā faktu, ka ir piesaistīts Eiropas Savienības struktūra fonda finansējums pludmales attīstībai, kultūra vēsturiskajā centrā un uz doto brīdi notiek ļoti aktīvs projektēšanas cikls, mēs pieņemam, ka būvniecības process pludmales teritorijā un parka teritorijā varētu uzsākties 2020. Gada vidū un ilgt aptuvenu gadu. Un ir sagatavots lēmuma projekts, lai nepārtraukt pludmales kafejnīcas pakalpojumu sniegšanu pludmales zonā, pagarināt noslēgto vienošanās ar pakalpojumu sniedzējiem līdz 2022. Gada 31. Marta. Tas ir tas laika periods, kurā būtu tad sakārtota pilnībā pamata infrastruktūra, kas ir ūdens, kanalizācija un citi nepieciešamas infrastruktūras elementi saimnieciskās darbības veikšanai. Aicinātu atbalstīt.
Paldies Anciņkungam par ziņojumu, kā deputātiem jautājumi. Jautājumi nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Visi 11 deputāti atbalstījuši lēmumus pieņemts. 11. Darba kārtības jautājums par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2017. Gada 14. decembra lēmumā numuru 479 par pastāvīgās pilsētas attīstības komitejas pāraudzībā izveidoto komisijas sastāvību. Ziņo Ats Deksnes.
Jā, šī gada 11. oktobrī pilsētas domē ir saņemts iesniegums no Liepājas pilsētas domas transporta infrastruktūras komisijas locekļa Ģerta Jermoļenko, ar lūgumu atbrīvot viņu no komisijas locekļu pienākumu pildīšanas. Un paralēli tam esam saņēmuši arī iesniegumu no pašvaldības policijas, kura deliģē pašvaldības policijas transporta kontrolas nodaļas priekšnieku Mārtiņu Aigaru darbam šajā komisijā. Tad aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un veikt izmaiņas komisijas sastāvā.
Paldies, ziņotājiem. Kādi deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, lēmums pieņemts, visi atbalstījuši. 12. Jautājums par Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu. Ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, saskaņā Liepājas pilsētas domes 2009. Gada lēmumu dzīvojamo telpu īres maksas noteikumi nosaka to, ka šobrīd spēkā ir īres maksa, kas ir vienāda ar attiecīgās dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izmaksu daļu proporcionāli dzīvojamai telpas platībai. Daudz mēs esam par šo jautājumu diskutējuši. Ir ekspertu slēdziens, kā mēs varētu sakārtot šo pilsētai piederošos dzīvokļu saimniecību. Un sagatavotais lēmu projekts paredz šo pakāpenisko pāreju uz īres maksu uzstādīšanu, kas no 2020. Gada 1. Jūlija ir 25% no papildus īres maksas, bet ne mazāk kā 28 eiro.
Gadā?
Gadā. 21. Gadā tie ir 50%, bet ne mazāk kā 28 eiro, un 22. Gada 1. Jūlija ir 100% īres maksa, bet ne mazāk kā 28 eiro gadā. Šo jautājumu esam izskatījuši arī komiteja līmenī. Es vēlētos arī atgādināt, ka es aicinātu deputātus tomēr izvērtēt to, ka Liepājas pilsētā dzīvo gan trūcīgās, gan maznodrošinātās personas. Un tas piedāvājums no manas puses bija sekojošs, ka sociālā dienesta esošās institūcijas, kas ir piemēram Ganība ielas veco ļaužu dzīvojamais nams vai virša 9-11, kur ir sociālā māja vai ģenerāļa balvoža ielā 1, automātiski netliktu paredzēt šie īres maksājumi, jo tomēr tā ir mūsu kompetence un mūsu funkcija, un kas attiecās uz iedzīvotājiem ar zemiem un trūcīgiem ienākumiem. Tas mans redzējums un priekšlikums, kas arī sakrīt ar sociālā dienesta redzējumu, ir atvērt esošos noteikumus un nodrošināt to, lai šie cilvēki neciestu no šīs konkrētās lēmu pieņemšanas procedūras. Protams, mēs varam runāt, ka mēs to varam izdarīt šobrīd un tūlīt, bet pēc konsultācijām ar juridisko dienestu un arī ar izpilddirekciju mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka tomēr mums būtu jāpārskata konkrētie saistošie noteikumi, jāsalīdzina un jāizvērtē tās kategorijas, kādas ir definētas. Un šeit es vēlreiz uzsveru, tās ir divas kategorijas, tie maznodrošinātās personas un trūcīgās personas, lai maksimāli atbalstītu šo iedzīvotāju grupu. Tā kā man būtu aicinājums vēlreiz ieprotokolēt tādi uzdevumi izpilddirekcijai arī no domas puses tiek doti, un mandāts sagatavot šos saistošos noteikumus.
Paldies, Lāciņa kunga, par ziņojumu. Kā deputātiem būtu ierosinājumi? Saskungs.
Par šo jautājumu ir zināms bažas. Tad, kad tas skar visvairāk maznodrošinātos cilvēkus, kuriem ir maz līdzekļu, tāpēc viņi arī droši vien nav privatizējuši tos dzīvokļus. Es saprotu, ir valsts kontrolas tāds nostādnes, ka neko pašvaldība no savas īpašums nedrīkst dot pa velti. Un droši vien, ka tā ir. Tā pašā laikā likums ļauj mums maznodrošinātām personām neuzlikt, teiksim, šo īres maksu. Vēl jau vairāk, ka viņi tā jocīgi saucās kā peļņa. No kāda tur peļņa, viņi jau kādu peļņu nav. Faktiski tā ir rēks no tur uzturēšana, lai nepasliktinātos. Es domāju, ka varēja arī rīkoties tā, ka neuzlikt maznodrošinātām personām. Tā vai tā viņām būs jādod sociālais pabalsts. Tā kaut kā, bet faktiski, jebkurā gadījumā vai tiek balsots par esošo variantu, vai viņš tiek pamainīts, ar ļoti lielu pietātu un uzmanību maznodrošinātām personām aicinu izturēties, jo, ja tā sistēma būs sarežģītāka, jo sliktāk, un mēs tad būsim spiest kaut ko mainīt pēc tam. Paldies.
Paldies, bet tad nav iedosinājums mainīt, jā?
Nu, es teiktu, ka tā vajadzētu, bet ir sagatavots tāds modelis, varbūt juristi.
Varbūt es varu lūgt tad domas izpilddirektoru Ronaldu Fritzbergu.
Ja likums mums jāvai maznodrošinātām personām.
Thank you. Labdien, cienījamie deputāti. Tiešām likumdošana paredz maznodrošinātos un trūcīgos neaplikt ar šo īres daļu, kas saucās peļņa. Mēs šādu variantu izskatījām, un mēs, tātad, ieklausoties Gunāra viedoklī, rekomendējam viņu piemērot šīm te piecām sociālām mājām, jo tajās dzīvo tikai šie te sociāli maznodrošinātie cilvēki, tātad uz tiem tas attiektos. Savukārt, diskutējot par šo te priekšlikumu, parādās divas lietas. Ja mēs uzticam, un arī ja šo te īres maksas aprēķinu veids nesociālais dienas, kas nebūtu loģiski, tad tam, kas veids šo aprēķinu, būtu pie katra aprēķina jāpārbauda šī cilvēka status. Mēs esam apzinājuši tos cilvēkus, kas ir dzīvošajos īres dzīvokļos, kas ir pēc statusa maznodrošināti un trūcīgi, ja viņi kopumā ir vairāk kā 900, lielākā grupa ir maznodrošinātie, un tas mūsu viedoklis ir, kad aprēķinātājiem būtu jānodarbojas ar aprēķināšanu, un savukārt sociālam dienestam tā ir viņa funkcija, un viņam būtu jānodarbojas. Tur vēl parādās tāds aspekts kā datu drošība. Ja kāds ārējais rēķina šo te maksu, tad, protams, viņam nevajadzētu iedziļināties cilvēka sociālā statusā, tas no datu regulas būtu pārkāpums. Un vēl viena lieta, kas ir šajā aspektā, kad ir arī gadījumi, kad šie te maznodrošinātie cilvēki dzīvo ne pašvaldības īres dzīvokļos, bet viņi īrē privātā sektorā dzīvokļus. Un tātad, ja mēs nosakām, kad šiem te pašvaldības dzīvokļiem piemērošu automātiski ir piemērota peļņas daļa, nu netiek piemērot, tad tas nekādā mērā neatiektos uz privātā sektora cilvēkiem, kas ir, un tas nebūtu godīgi. Un tātad lēma projekts jau paredz pārskatīt pusgada laikā, kad mēs ieviesīsim šo te sociālo palīdzību un pielikt šo peļņas daļu. Un tātad tas attiektos gan uz maznodrošinātiem trūcīgiem, kas dzīvo no pašvaldības īrētos dzīvokļos, gan arī privātā sektorā. Tad, protams, privātā sektorā būtu jāsaprot kaut kādu griestu, jo nevar būt, ja uzliek, piemēram, ļoti lielu to peļņas daļu, kad pašvaldībai būtu viss jākompensē. Tagad tur mēs pētīsim un darīsim un strādāsim kopā sociālo dienas. Paldies!
Paldies, izpilddirektoram, par skaidrojumu. Vai deputātiem vēl būtu kādi jautājumi? Gunāra Vaciņš.
Nu jā, Fritzberg kungs jau minēja šo konkrēto faktu, bet es domāju, ka, lai mums pašiem būtu tāda skaidrība, nu, tas mans piedāvātais variants tāds, ka mēs arī ieprotokolējam, ka mēs atbalstīsim sociāli un maznodrošinātā iedzīvotāja grupas, un man būtu piedāvājums attiecībos četriem mērķiem, tad sociālā dzīvokļa pabalsta piešķiršana pilnīgai vai daļai īres maksas peļņas daļas sekšanai. Otrs punkts – nepieciešams pārskatīt sociālās palīdzības kritērijus, kas ir nofiksēts. Un īres maksas peļņas daļa netiek piemērot sociālo dzīvojumu māju īrniekiem. Kāpēc es par to iestājos? Tāpēc, ka mēs paskatāmies uz skaitļiem, tad šobrīd mēs redzam to, ka pašvaldības īres dzīvokļos, kas ir 4602, dzīvo un atbalsts saņem 179 īrnieki ar statusu trūcīgā persona un 737 īrnieki ar statusu maznodrošinātās personas. Nu, tas ir tomēr liels skaits iedzīvotāji, uz ko attiecās šodienas lomas ir lēma projekts. Manuprāt, ka šīs grupas ir vienkārši jāpasargā, jo pretējā gadījumā tad mēs maksāsim droši vien daudz dārgāk cita veida sociālos pakalpojumus. Tā kā, ja mēs rēķinamies ar to, ka mēs šādus sestošos noteikumus konkrētajā laikā un konkrētā periodā pirms stājās spēkā šis dokuments izstrādājam, tad es, protams, atbalstīšu šo sagatavoto lēmu projektu.
Es vēl drīkst atvainojos, jā, vēlreiz.
Gočām kunga vārds.
Paldies. Ansiņa kunga pirmā priekšlikumā vēlreiz redakciju, ja varētu.
No tas, ko es piedāvāju, ka tajās mājās, kas ir sociālās mājas, kuras ir piecas, netiek aplikts vispār īri.
Tur bija minēts pilnīgai vai daļējai, labāk tur būtu pilnīgai.
No pilnīgai,
jā.
Un tur ir vispār tādā, šeit tagad plotas ievēlētu.
Vai deputātiem vēl kādi ierosinājumi? Razanos kundze?
Ne, man ir jautājums, tad maz nodrošinātie dzīvo arī citos adreses, ne tikai sociālās mājas. Kā ar viņiem būs?
Nu, izpildu direktors tikko jau to skaidroja, kāpēc arī mēs nevaram 100% paredzēt, jo viņi dzīvo ne tikai pašvaldības dzīvokļos, viņi dzīvo arī privātajos dzīvokļos. Tiec ar to mums jāparedz tā iespēja izvērtēt arī tos griezes, tā kā tikko Ronalds Vitsbergs mums minēja, uzlikt tādos atsevišķos gadījumus. Tā kā, nu, manuprāt, mēs tā kā esam dzirdējuši gan ierosinājumus, es piekrītu tam, ko Ānciņa kungs teica, ka protokolā jāparādās, ko jau izpildu direkcija minēja, kad viņa sagatavos tās aizstošos noteikumus, kur parādīsies, ka maznodrošinātie un šie tie cilvēki, kas kopā ņemot ir nepilns 1000 Liepājā, kad viņiem būs saistošos nolikumos paredzēts, kā viņi neatkarīgi no tā vai sociālā mājā dzīvo vai nē, būs pie sociālā pabalsta klāt šī kompensācija, kas skar to īres maksu pieaugumu. Zanos kundze, vēl kādi jautājumi? Ne? Nu, ja faktiski mēs varam vienoties par šo, tad lūgums deputātiem atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Visi 11 deputāti atbalstījuši lēmumus pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 13. Par grozījumu lēmumā. Ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, ņemot vērā, ka mēs esam pieņēmuši lēmumu, ir nepieciešams arī izdarīt grozījumus Liepājas pilsētas domas 13. Gada lēmumā par pilnvarojumu. Un sagatavotais lēmuma projekts paredz, ka mēs pilnvarojam sabiedrība ar ierobežotu atbildību Liepājas nama apsaimniekotājs par pašvaldības dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu, paredzot īres līguma noteikumu ievērošanu kontroli. Lūdzu atbalstīt.
Paldies Anciņa kungam. Kā deputātiem jautājumu par šo sagatavoto lēmumu projektu? Ja jautājumu nav, lūdzu deputāts atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, visi deputāti atbalstījuši lēmumu pieņemts. Nākamais ir 14. Darba kārtības jautājums par Liepājas pilsētas pašvaldības vienoto grāmatības politiku. Ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, lai nodrošinātu vienotu grāmatvedības uzskaitu pašvaldības budžeta iestādēs un aģentūrās, nepieciešams apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldības vienoto grāmatvedības politiku, kas ir sagatavotā lēmuma projekta pamatā. Paldies.
Paldies ziņotājiem. Tad mums sagatavotajos dokumentos pielikumos ir redzams. Kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un šo politiku. Paldies, visi 11 deputāti atbalstījuši lēmumus pieņemts. Nākamais jautājums par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2018. gada 20. decembra 6. noteikumos numuru 33 par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2019. gadām ziņo Jānis Vilnīts. Tātad par grozījumiem par 19. gada budžetu, tad tie grozāmie līdzekļi 9.155.828 eiro. Kur lielākās daļas ir mērķa programmas valsts finansējums 5.132.963 eiro, tad ir kredīta resursu piesaisti 3.251.000 un pamata budžeta ieņēmumi, kur ir uz grozījumiem 1.025.342 eiro, kas sadalās nekustamā īpašuma nodokļa pārpilde 745.179 eiro un pašvaldības īpašuma pārdošana 280.163 eiro. Tātad pastoties nozars, pa cik tomēr mērķa dotācijas šajā skaitlī, tad vairāk kā 9 miljonu, ko es minēju, tad lielākie saņēmēji ir no šiem grozījumiem izglītības nozare, taču tas ir izskaidrams ar to, ka tieši šīs mērķa dotācijas pedagogiem. Ja mēs skatāmies, kas ir tā grozāmā daļa par nekustamā īpašuma nodokļa pārpildu no nekustamā īpašuma atsevināšanu, tad šeit tā faktiski izdevuma daļā ir pedagogisko darbinieku darba samaksa pašvaldības līdzfinansējums privātām pirmskolas izglītības iestādēm. Mēs zinām, ka mēs piefinansējam trīs privātās pirmskolas izglītības iestādes, un tur ir pieaudzis izglītojamo skaits šajās trīs iestādēs, līdz ar to tas ir nepieciešama arī lielāka nauda. Līdzfinansējums augadienas stāvklēm, ugunsdrošības pasākumu nodrošināšanai bērnu dārzos, tautstēru izgatavošanai, 12. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu deju svētkiem par mūsu kolektīviem, par faktiski pašvaldības pārziņā esošiem kolektīviem, kas ir pulcējušies zem BJC. Ēdināšanas pabalstiem skolēniem, savstarpiem norēķiniem par citu pašvaldības sniegtajiem izglītības pakalpojumiem. Nākamā nozare teritoriju mājokļu apsaimniekošana, apmēram 500 000, ko mēs paredzam grozījumos, precīzā 519 417 eiro. Ugunsgrēka seka likvidācija vienā pašvaldības īpašumā Baltijas ielā 9 dzīvoklī. Pēc ugunsgrēka kanalizācijas sūkņu stācijas remonta daļai izmaksām jūs atcerieties stāstu Zemnieku ielu, kur iegrūva ūdens šī sūkņu stācija. Un mēs pilnībā šīs izmaksas nesadzam, daļai sēdz pats Liepājas ūdens, daļai pašvaldība palīdz. Projektam energoefektivitātes paaugstināšana ēkāpē L2 5, kur jau uzsākti ir darbi. Sociālā sfērā divi projekti – sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveida un sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveida personām ar garīga rakstura traucējumiem. Tad ekonomiskā darbība papildus 200 582 eiro Liepājas kopā, kas sadalās divos mērķos – Liepājas pilsētas videonovērošanas sistēmas uzlabošana un norēķiniem par sabiedriskā transporta pakalpojumiem, kur galvenais pamats ir degvielas cenas kāpums. Sports kultūra, te grozīja 304 000 eiro papildus pedagogisko darbinieku darba samaksai lielākā daļa, tad telpu nomu treniju procesu nodrošināšanai vieglaidīgs manēžā Liepājas olimpiskā centrāla ledus kalnē, tad sporta zāle Daugava apsaimniekošanai, jo jūs zinat jau, ka mēs mājas darījumā pašvaldība ir iegūsi šo sporta zāli un arī blakus esošo teritoriju. Un lai šo sporta zāli varētu izmantot blakus esošās izglītības iestādes, mums ir nepieciešama darbinieki. Tad mums leduskalē ir nepieciešams nomainīt tablo un jaunu ledus mašīnu. Citādi ir jau konkrēti bijušas spēles, kur ir problēmas šām sacensībām notikt. Tad ir bīdāmās stikla stepsienas izbūva turisma informācijas birojā, un no 100 000 no šīs summas aiziet finansējums Liepājas teātrim jau nestudējumiem, tā skaitā pura bridējas, kas jau faktiski savu pirmizrādi ir piedzīvojis, un apskaņošanas sistēmai tā sakārtošanai, jo, diemžēl, šī sistēma saskatās ar tehniskām problēmām. Un arī 30 000 biedrībai, kas izveidē, kas mums nodarbosies ar informācijas komunikācijas tehnoloģijām un attīstībai. Esmu nosaucis, protams, galvenos virzienus, neesmu varbūt uzskaitījis precīzi visu, taču jums pieminētos dokumentos ir arī tās naudas, kas ir grozītas, kur ir mazāk, piemēram, mazāk ir ienākuma daļa no maksas pakalpojumiem, taču to visu var deputāti redzēt un iepazīties konkrētos pielikumos. Vai ir kādi jautājumi?
Jā, man būs jautājumi. Es gribēju pajautāt par sabiedrības digitālo prasmju attīstīšanu, kur ir 30 000 eiro, jo es arī to jautāju. Jā, es zinu. Es jautāju par to jautājumu arī attīstības komiteja, bet man nav skaidrs, vai bija veikts pētījums, kadas sabiedrībai daļai tas būs paredzēts, ja? Un cik tur būs tie seniori, un kur tas viss notiks.
Varbūt drīkst uzreiz atbildēt par šo konkrēto jautājumu. Diezgan ilgs laiks ir pavadīts pie šo jautājumu strādājot. Un es domāju, ka vislabāk par to mums Mārtiņš Tīdens mācēs izstāstīt. Ja Mārtiņ, tu varētu pāris vārdus.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Jāsaka man, kad mazliet tomēr būs jābruņojas ar pacietību un jāsagaida vēl vienas domas lēmumus šogad tieši par šo jautājumu. Bet tas, ko es varu pateikt, kad mūsu pilsētas attīstības plānošanas dokumentos šī joma ir definēta kā strateģiski svarīga. Skaidrs, ka šī joma ir jāattīst. Šobrīd tiek domāts par formātu, kādā to darīt. Tas varētu būt, piemēram, informācijas tehnoloģija inovācija centrs. Skaidrs arī ir tas, ka ar šādu naudu nepietiek un šobrīd tiek meklēts ārējais finansējums. Un tas viss ir procesā. Tāpēc es detaļās nekādīgi šobrīd nevaru iesniegt un aicinu mazliet pacietību apbruņoties un šogad vēl par to parunāsim noteikti.
Paldies, Tīdien kungam, tad saprot, būs prezentācija. Es tikai atkārtošos iemeslus, ko mēs jau esam gan vairāk kārt jau diskutējuši par to, ka ir deficīts šiem speciālistiem. Liepājas gadījumā apmēram 500 tā kā darbinieku deficīts, ja tā darbinieku būtu, viņam būtu darbs, ko strādāt šeit uz vietas Liepājā. Un tad ir mērķis, kā šo jautājumu atrisināt, bet ne tikai. Arī tur ir vēl papildu citi jautājumi, par kuriem mums būs prezentācija, ko Mārtiņš Tīdens pieminēja.
Jā, bet naudu mēs šodien jau dodam. Labi, un tad vēl augstas klases sportistu sagatavošanas centra finansēšana ir plus 10 000. Kas tas ir?
Augstas klases sportistu finansēšanai?
Jā, centra finansēšana. Kas tas ir?
Pa medicīnas. Tā acis dekstīs mums varēs ieskatīt.
Jā, labdien. Mums ir ieplānots finansējums, kas ir sporta izglītības iestādēm. Tas ir telpa Nīres, kas ir pietrūks viegli atlētikas manēžai, sporta procesa nodrošināšanai, Liepājas olimpiskam centram un ledus hallei. Uz doto, jā, trīs pozīcijas.
Jā, skaidrs, tad tas ir sadalīts konkrēti par šīm te telpām, jā, tāpēc es mazliet apmulsu, jo uz gada beigām tad esam nonākuši pie fakta, redzot, teiksim, gan šīs te olimpiskā centra manēžas izmaksas reālās, jo pat cik šī ir jauna halle, tad bija kaut kāds prognozētais izdevuma sadaļa, bet nu ir reālā sadaļa, un tad ir nepieciešams papildus finansējums, lai sektu šīs te telpu izmaksas. Un tāpēc arī droši vien ir tā atsevišķā sadaļa tieši uz veselības centru.
Paldies. Un tad es... Jā, es vēl gribētu...
Bet ja es drīkstu Vīnals Vitkovs pirms jums, tomēr, lai bišu pamainam.
Jā.
Un tad Vitkovs kungs.
Jā, man
ziņojums
par klausību, ka ir nekos skaidrs, ka tā nākam, kad viens no tādiem centrāliem notikumiem Latvijā būs šiem varētu jautājums ar vietu un derisāti.
Jā.
Lai es ņēmā varējais atrast, ka finansējums ir tieši tikai pašvaldības pulciņiem, un tad man varbūt tas jautājums ir, vai bija pieprasījumi arī no kolektīviem, kuri nav pašvaldības, un vai tie nav iekļauti, jo iepriekš mēs tomēr esam atbalstījuši, jo neatbīt, ka tie pašvaldības, teiksim, kolektīvi vai tie privātie un bērni jau ir iepājis bērni, un vai tas ir vērtēts, un es nezinu, kāda tā situācija, es vienkārši atbalstīju jāizņēmumā tādu lēķījumu.
Es vienu pats arī atbildēšu. Tad pats biju uz BEC, uzklausīju to nepieciešamību, kāda ir tautas tērpiem, gan dejotājiem, gan koristiem, gan tur ir arī nepatiekšu precīzi kā savas, bet tā kā gan dzied, gan dejo, tā kā no spēku dziesmām izejot, un tur gan bērni, gan arī pedagogi. Un šīm gripa, visām grupām trūkst tautas tērpu, mēs nespējam pašvaldību pateikt savus apģērbu. Tas princips bija tāds, ko mēs šobrīd nolēmām, ka prioritāte ir apģērbt pašiem savus pašvaldības pārziņā aizsošos bērnus un ekstra iedevus, runā par ekstra. Tātad tas ir tā biedrība, kur arī tev taisnība liepājnieki vai pamatā liepājnieki bērni nodarbojās ar dejām. Tas gan ir cita veida dejas, tās nav tautas dejas, bet tās ir, negluži modernās dejas, bet laikmatīgās dejas, varbūt kaut kas tāds. Un pieprasījums ir pēc tērpiem, pieprasījums ir arī pēc transporta izmaksām, vēl daudzām citām izmaksām. Tas ir mērāms lielās naudās. Mēs šogad esam palīdzējuši jau savu budžetu iespēju robežās, un šobrīd tā atbilde ekstrai bija uz tādu, ka prioritāte no sākuma apģērbt savus bērnus, un tad skatīties pie kādiem naudas grozījumiem, tie varētu būt visticamāk tuvākie decembri, ja mums radīsies finansiāls iespējas, tad censties arī daļēji, bet ne pilnībā, atbalstīt arī šo. Es atbildēju tā. Es piekrītu vēlni decembra grozījumos, mans aicinājums atgriezties pie šīs diskusijas un budžeta komisijā noteikti to izdiskutēt un rast tādu iespēju atbalstīt, bet ne 100% apmērā. Jums jāatcerās, ka tā ir privāta iestāde. Paldies, Sirkovs kungs, Anciņa kungs.
Es domāju, ka tas, ko Vilnis saka, ir zinām mērā tas būtisks jautājums, jo te jautājums, vai mēs nozogam bērniem dziesmu svētkus vai ne. Tas nav tikai tāds frāzējums, bet diezgan arī praktisks jautājums, jo tomēr, ja mēs paskatāmies kaut vai vienu ekstu, tie vairāk simti bērni, kas piedalās deju un dziesmu svētkos, vai dziesmu un deju svētkos precīzāk. Un tas jautājums ir tāds, vai tiešām mēs nevaram rast šādu veidu atbalstu. Ja mēs runājam absolūtos skaitļos, tad es minos, ka tie bija 14
tērpiem
tūkstoši eiro.
Kaut kādi 3 vai 4 tūkstoši pa transportu.
Jo, protams, es arī saprotu to, ka deju kolektīvi, kas piedalās šajā vienreizējā pasākumā, šie tērpi ir pietiekami unikāli. Bet manuprāt, ka tā ir tad valsts un arī, es gribētu teikt, arī pašvaldības atbildība, lai Liepāja tiktu pārstāvēt. Cik es zinu, rezultāti pietiekami labi šim kolektīvam. Un es aicinātu arī to jautājumu skatīt pozitīvi budžeta grozījumos, kas būs decembrī. Tā kā es pilnībā atbalstu viņa pozīciju un viedokli. Paldies.
Mums ir konkursi arī, kāpēc tu vienām dod 100% un otram nevis. Mēs nedrīkstam pilnībā.
Jā, saskungam lūdzu.
Es tad arī aicinātu par šo tēmu tad padiskutēt, vai tur ir viens kolektīvs vai vairāki, un atgriezties pie tā jautājuma lemšanas vēl šajā gadā.
Paldies, saskungam, Rezanos kundzei.
Jā, es arī gribētu, lai mēs varētu paredzēt budžeta grozījumus naudu bērnu dārzam Starķis. Es palūktu parādīt bildes, no tā baseina. Domāju, atteicas no pirkuma tiesībām, tagad samazinājas laukums bērniem, un viņam ir jāizmanto to laukumu, kas ir, un bērnu dārza teritorija ir šitāds baseins. Es arī lūdzu attīstības komiteja noskaidrot, cik varētu maksāt šitas bedres aizberšanā. Un tad mans priekšlikums ir paredzēt bērnu dārzam negaidīt nākošu gadu budžetu, jo ziema tuvojas, kad būs sniegs, tā bedre būs bīstama bērniem. Paldies.
Paldies, Zānavas kundze. Komiteja jau skaidroja, ka līdzīgs bedres ir citos arī bērndārzos, kaut kur pat jau atrisināts, bet varbūt, lai būtu precīzāk, tad es lūgtu Kristīnai Lietai Latkarei nokomentēt šo stāstu gadījumu.
Dien, cienījami deputāti, protams, mēs esam kā pārvalde arī apzinājuši šo situāciju, jā, un tās šīs te peldbaseina vietas ir tās, kas ir būtībā likvidējamas un transformējamas, bet es šobrīd aicinātu atbalstīt to, kad mums tomēr aktuāls ir ieguldījums koka ielā 10, un attiecīgi pie šiem nu, tā kā tādām infrastruktūras un labiekārtošanas jautājumiem atgriezties pie nākošajām budžeta lemšanas jautājumiem.
Jā, to Māris Ekmāts izdarīs.
Tur ļoti skaidri redzams, ka šim bērndārzam zemes teritorija ir ievērojama lielāka nekā citiem bērndārziem, un tad ir tad liels jautājums, vai vajadzētu tērēt budžeta līdzekļus un piepirkt vēl vienu teritoriju klāt, jo šim jau ir lielāka bez tās papildus teritorijas tā zeme nekā citiem bērndārziem. Tā es saprotu, ja tā plānojam, ja paskatāmies. Varbūt tur kāds var pieiet un nokomentēt tagad pie tā zīmējuma, kā tur tagad ir.
Paldies, tad ar Māriju Ekmanim lūksu nokomentēt šo jautājumu.
Labdien, cienījami deputāti, runa iet par šo zemes gabalu. 2008. Gadā atbilstoši izglītības pārvaldes, tā brīža vēstulē arī bērndārza vadītājas vēstulē tika sagatavot zemes ierīcības projekts, jo stārķi jau 28. Atradās bērndārza teritorijā pa vidu, tika maksāta nomas maksa. Iestāde bija panākusi vienošanos ar bērni ar īpašniekiem, kad maina robežas no šajienas uz šajieni, līdz ar to izveidojot rindu, kur atrodas dzīvojuma apbūve, un bērndārzam saglabājot 9775 kvadrātmetrus teritoriju, kur ir visi pašvaldības īpašums, nav jānomā un nav arī nepieciešams. Tā kā no 8. Gada šī situācija ir, izglītības pārvalde un bērndārs nomas maksu vairāk arī nemaksāja un nav nekādas līgumiskās attiecības ar šo īpašnieku, lai kas būtu par pamatu zemgabali pirmpirkumu tiesību izmantošanai.
Paldies, Egmai kungam. Vai Rezanovs kundze ir skaidrots jautājums?
Man jautājums ir skaidrs. Es tikai gribu palūgt un novirzīt 30 000, kas ir paredzēts digitālai prasmi, jo attīstībai vēl nav zināms, jā, kas un kad, un jāgaida nākošos sēdes un lēmumus. Man ir priekšlikums novirzīt to naudu baseina aizberšanai.
Paldies, saklausīju par konkrēto bērndārzu un citiem bērndārziem. Jautājums tik skatīs 20. Gada budžeta sakarā, saskungs lūdzu.
Nu jā, es nedomāju, ka tur šī baseina aizbēršanai ir vajadzīgi 30 000, un es jau tur, man liekas, iepriekšējā sēdē Rezanovas kundzei teicu, ka informācijas tehnoloģija nozara ļoti strauji attīstās un Liepāja nedrīkst palikt malā un pazaudēt to attīstības tempu. Nu, tā būtu tāda tumsonība, ja mēs to informācijas tehnoloģiju nozara neattīstīt un nekur nevajag to naudu novirzīt. Vajag novirzīt tur, kur viņi ir šobrīd plānot. Protams, vajag, un arī šo papildus zemi, to, ko jūs tagad aģitējat, ka viņi jāpērk. Es aģitētu pretēji, ka viņi nav jāpērk, nav jātērē pašvaldības līdzekļu, jo viņi nav vajadzīgi pašvaldībai tērēt šādu naudu. Punkts.
Paldies, Saskungam. Rezanovs kundze.
Es vairāk neaģitēju pirkt šo zemi. Es sapratu, ka tas gabals jau ir pārdots. Jā, man nav nekādas prasības pirkt, bet es lūdzu aizbert šo baseinu. Viņš ir bīstams.
Ansiņ kungs.
Man šķiet, ka mēs runājām tā atrauti no sistēmas. Un manuprāt, kad mēs ar Jānu Vilnīti un arī kolēģi Jūdi un Nati esam daudz diskutējuši, kā pakāpeniski nonākt pie tā, lai bērndārs rotaļlaukumi, lai bērndārs taciņas, apstādījumi iegūtu cienīgu izglītības iestādes statusu.
Mums daudz ir palīdzējis Eiropas Savienības finansēm, atsevišķiem bērnu dārziem, un tā atšķirība ir patiesībā diezgan liela, un pat, es gribētu teikt, ļoti dziļa. Un es pilnībā piekrīstu domai, kas ir kolēģa doma, ka būtu nepieciešams pārdomāt rīcības programmu, kā pakāpeniski pašvaldība ar saviem resursiem vai ar teorētiski vēl kādiem citiem resursiem, kas varētu būt, nu, nezinu, granta fondu veidā, tik šī tēma sakārtot. Un tagad izraut ārā vienu baseinu vai vienu bedri, nu, manuprāt, tas tā nav jēgpilni. Nu, līdzīgi, tā kā es atceros, ka man pārmeta par tualetes papīriem bērnu dārzos, ka vecāku maksā, līdzīgi par madračiem, nu, ir atsevišķa programma, kas iet savu ceļu, viņi ir saprotami, viņi attiecās uz visiem bērnu dārziem vienādi, tā kā es drīzāk balsotu par to, kad kolēģi virza izskatīšanai atsevišķu programmu, un ejam secīgi uz priekšu. Nu, tagad pieņemt lēmumu, vai viena bedra vai otra bedra ir dziļāka.
Jā. Nu, vecot, tad Zanos kundze atbild tāda, ka mēs jūs saklausījām, bet tad mums jāsāk mērīties, kura bedra ir sāpīgāka. Te tiešām taisnība tajā, kad jāskatās visi 22 pašvaldības bērnu dārzi, un tā situācija, tā sāps, nu, gandrīz visiem ir. Tā kā pilnīgi piekrītot jums, ka tas jārisina, 20. Gada budžetā jāmeklē papildus nauda, papildus iespējas, lai mēs no pašvaldības puses spētu, nu, vismaz vairāk to izdarīt. Pilnībā skaidrs, ka tas ir, nu, tā droši vien, ka nenotiks, bet, nu, vismaz censties palielināt to mūsu ieguldījumu. Vai kādam deputātam vēl pa grozījumiem būtu vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, diskutējuši esam pietiekami, arī protokolā jau daudz kas ierakstīts, tad lūgums sagatavot lēmumu projektu apstiprināt. Tā, paldies. Tad 10 deputāti balsojuši par, 1 deputāts balsojas pret, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums, 16. Par kustamās mantas atsevināšanu ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut atsevināt, pārdot izsolē pašvaldības iestādes nekustamo īpašumu pārvaldu bilancē esošu kustamo mantu augošu koku kailcirti, kas atrodas Reiņa Meža 3. Kvartālā 21. Nogabalā Nīcas novadā, Nīcas pagastā un kuras apsaimniekošana veids pašvaldības iestāde komunālā pārvalde. Noteikti nekustamās mantas izsoles sākuma cena no 9023 eiro un 9 centi. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Paldies. Visi 11 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 17. Atvainojos
17.
Jā, tiešām 17. Man kaut kā. 17. Par kustamās mantas atcerināšanu ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut atsvināt, pārdot izsolē pašvaldības iestādes nekustamā īpašuma pārvalde bilancē esošu kustamo mantu, augošu koku kailcirti, kas atrodas Reiņa mežā 2. Kvartālā 3. Nogabalā Nīcas novadā Nīcas pagastā un noteikti izsoles sākuma cena 8332 eiro 63 centi. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, Strikunga, par ziņojumu. Kā deputātiem jautājumi? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Visi 11 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 18. Jautājums par būvs nojaukšanu, ziņojot Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts nojaukt Liepājas pilsētas īpašumu esošu būvi Šķūni, Jūrmalas parkas 2, kas avārī stāvoklī bojā pilsētvidas izskatā tāda zonā. Pašvaldības iestādē komunālā pārvalde normatīvojas aktos noteikti kārtībā organizēt būvas nojaukšanu. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, Strikungam. Kādi jautājumi deputātiem? Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Visi 11 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais ir 19. Jautājums par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2005. Gada 15. Decembra lēmumā numurs 640 par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi nekustamā īpašuma pārvalde ziņojot viens Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kas paredz precizēt un aktualizēt informāciju par pašvaldības iestādes nekustamā īpašuma pārvalde apsaimniekošanā nodotiem pašvaldības īpašumiem. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem, kā deputātiem jautājumi? Lūgums balsot. Visi 11 deputāti atbalstījuši lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir 20. Par dzīvokļu īpašumu Kunga ielā 2 Liepājā pieņemšanu ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, nekustamais īpašums, kur atrodas dzīvokļu īpašumi, sastāv no zemes gabala 885 kvadrātmetri un 10 dzīvokļiem, no kura 8 pieder valstī, konkrēti finanšu ministrijai. Un ņemot vērā valsts nekustamā īpašuma politiku, valsts nekustamā īpašuma aģentūra rosina izvērtēt pašvaldībām nepieciešamību savu funkciju realizēšanai, un eksperti ir izvērtējuši konkrētu adresi Kunga ielā 2 un aicina pieņemt lēmumu, lai lūgtu ministra kabineta bez atlīdzības nodot pašvaldībā šo īpašumu, reiz atgādina adresi tā ir Kunga ielā 2, pilsētas centrs, lai izmantot tos pašvaldību funkcijas sniegšanai, palīdzību iedzīvotājiem, dzīvokļu jautājumu risināšanai un izglītības funkcijai. Aicināt atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies Acinkungam par ziņojumu. Kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Visi deputāti ir atbalstījuši. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 21. Par zemes gabalu turēju cilā 2 daļas izdomāšanu ziņo Modris Veiduks.
Labdien, cienījamie deputāti! Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts iznomāt biedrībai garažu biedrību Turāji, kas 468 zemes gabalu, Turāji cielā 2A daļu uz laiku līdz Liepājas pilsētas teritoriālajā plānojumā paredzētās apbūves uzsākšanai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadiem teritorijas uzturēšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavot lēmuma projektu.
Paldies, Šveidu kungam par ziņojumu. Kā deputātiem jautājumi? Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Dočām kungs nobalsojam. Paldies, visi deputāti nobalsojuši lēmums pieņemts. 22. Jautājums par zemes gabalu dienu cilā 31. Zemes nomas līguma pārjaunošana, nomas līguma darbības termiņa pagarināšana ziņo Modris Veiduks.
Izskatīšanai domas sēdē iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts bāra jaunot līgumu par zemes gabalu un zīmumu cielā 31 nomu no vienas privāta personas otrai un pagarināt minētā zemes nomas līguma termiņu būju zīmumu cielā 31 uzturēšanai un apsaimniekošanai uz laiku līdz 2029. Gada 17. Oktobrim. Lūdzu atbalstīt sagatavot lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Kā deputātiem jautājumi? Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Visi deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. Nākamais jautājums 23. Par zemes gabalu jaunu projektētās ielas daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu ziņo Modris Veiduks.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt biedrībai Mežrozītes 368 zemes nomas līgumu par jaunprojektētās ielas daļas iznomāšanas termiņu uz laiku līdz Liepājas pilsētas teritorijā plānojam paredzētās apbūves uzsākšanai, bet ne ilgākā līdz 2022. Gada 25. Oktobrim. Dārzkopības biedrības darbībai un mazdārziņu uzturēšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem, kā deputātiem jautājumi. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Balsojam par 23. Darbkārtības jautājumu. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. 24. Jautājums par zemes gabalu Jūrmalas parka daļas nomas līguma termiņu pagarināšanu. Ziņo Gunārs Ansons.
Cienījamie kolēģi, saņemts iesniegumus no sadales tīkliem ar lūgumu pagarināt daļas nomas līguma darbības termiņu. Tāpēc aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi deputāti atbalstījuši lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 25. Par zemes gabalu Jūrmalas parka daļas nomas līguma termiņu pagarināšanu ziņo Gunārs Ansons.
Cienījamie kolēģi, līdzīgs jautājums kā 24. Sadales tīkla aicina pagarināt darbības termiņu līgumam. Aicinātu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais 26. Jautājums par zemes gabala atteku salā 3 zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu ziņo Ludmila Zanova.
Izskatīšanai domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt biedrībai ūdens sporta klubs attekas sala zemes nomas līguma par zemes gabala attekas sala 3 iznomāšanu termiņu uz laiku līdz īpašnieka vai valdītāja maiņai, bet ne ilgākā līdz 2024. Gada 26. Novembrim. Zemes gabala uzturēšana un apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies. Vai būtu jautājumi? Lūdzu balsojam. Balsojam par 26. Darbkārtības jautājumu. Tā paldies, visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums 27. Par zemes gabalu Mirdzes ķemes ielā blakus nekustamo īpašumā Mirdzes ķemes 5 daļas nomas līguma izbeigšana ziņo Ludmila Rezanova.
Jā, izskatīšanai domes sēde ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts izbeigt pusēm vienojoties 2016. Gada 14. Decembri starp Liepājas pilsētas pašvaldību un sabiedrību ar ierobežoto atbildību Liepājas namu apsaimniekotais noslēgto zemes nomas līgumu par teritorijas labiekārtošanu un autostāvvietu ierikošanu mājas Mirdzes ķempes iela 5 iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, ziņotāji, kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Balsojam par 27. Jautājumu. Jā, visi deputāti nobalsojuši par lēmums pieņemts. 28. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Grīzupes ielā 97.30 atcenināšanu ziņā Modris Šveiduks.
Izskatīšanai domes sēdē iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atklāt uzcelt dzīvo krītušu un krītušu ielā 97.30 atcenināšanas veids, pārdošanu. Pārdošanu par brīvu cenu atcenināšanas ierosinājumu iesniedzējiem dzīvokļa īrniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumi? Lūdzu balsojam par šo lēmuma projektu. Visi deputāti atbalstījuši lēmumu pieņemts. Nākamais 29. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Leņķa ielā 252 atsevināšanu ziņām modišu veidos.
Iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Leņķa ielā 252 atsevināšanu, atsevināšanas veids pārdošanu par brīvu cenu. Atsevināšanas ierosinājumu iesniedzējumu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi balsojuši par lēmums pieņemts. 30. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Rožu ielā 23.5.7. Atsevināšanu ziņo modrs veidoks.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Rožu ielā 23.5.7. Atsevināšanas veids pārdošana par brīvu cenu. Atsevināšanas ierosinājumu iesniedzējam dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi atbalstījuši lēmums pieņemts. 31. Jautājums par dzīvokļu īpašumu turēt cilā 20-26 atsevināšanu ziņo modrs veidoks.
Iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu turēt cilā 20-26 atsevināšanu. Atsevināšanas veids pārdošanu par brīvu cenu. Atsevināšanas ierosinājumu iesniedzējam dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Visi balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais 32. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Viršu ielā 1A 14 atsevināšanu ziņo modrs veidoks.
Iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Viršu ielā 1A 14 atsevināšanu, atsevināšanas veids pārdošanu par brīvu cenu. Atsevināšanas ierosinājumu iesniedzējam dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Visi atbalstījuši lēmums pieņemts. Nākamais 33. Jautājums par kopīpašumu domājamo daļu Rīgas ielā 8 atsevināšanu ziņo modrs veidoks.
Informēju, ka pašvaldības īpašumā Rīgas ielā 8 pieder divas neapdzīvojamās telpas un lai lemtu par kopīpašumā esošo telpu daļu atsevināšanu un pārpūku pamatojoties uz dzīvokļa īpašnieku Rīgas ielā 8 vienošanos, nepieciešama kopīpašumnieku piekrišana. Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts piekrist, ka dzīvomās mājas dzīvokļu īpašnieka Rīgas ielā 8 kopīpašumā esošā telpas veids pārbūvi, pievienojot kopīpašumu daļu atsevišķiem dzīvokļu īpašumiem un apstiprināt dzīvokļa īpašumiem pievienotā kopīpašuma domājamo daļu atsevināšanas nosacīto cenu 3588,94 eiro. Dzīvokļu neapdzīvoto telpu īpašnieki darbības sakarā ar kopīpašuma domājamās daļas izmaiņām veiks par saviem līdzekļiem. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem, kā deputātiem jautājumu. Paldies. Jautājumu nav, lūdzu, balsot par lēmumu projektu. Visi ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais, 34. Jautājums par dzīvokļu īpašumu ganību ielā 73.10.75.11 nosacīto cenu ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu ganību ielā 73.40.75.11 nosacīto cenu 16.700 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem, kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi ir atbalstījuši lēmums pieņemts. Nākamais 35. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Krūmu ielā 20-31 nosacīto cenu ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Krūmielā 20 dzīvokļus 31 nosacīto cenu 17 000 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Visi deputāti no balsojuši lēmums pieņemts. Nākamais 36. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Krūmielā 53.2 nosacīto cenu ziņojoties striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Krūmielā 53.2 nosacīto cenu 14 600 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Visi balsojuši par lēmums pieņemts. Nākamais 37. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Pulkojuša Briežu ielā 3.20 nosacīto cenu ziņojot viens striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Pulkojuša Briežu ielā 3.20 nosacīto cenu 7 700 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Paldies, visi kolēģi ir atbalstījuši. Nākamais 38. Jautājums par dzīvokļu īpašumu šķēri cilā 15.1 nosacīto cenu ziņojot viens striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu šķēri cilā 15 dzīvoklis 1 nosacīto cenu 17 500 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Vēlas kaut kur tālāk aizgāja. Visi 11 balsojuši par lēmums pieņemts. 39. Jautājums par dzīvokļu īpašumu vidusceļa ielā 36.7. Izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, es sagatavotu lēmumu projektu, kas paredz apstiprināt atsevinātā objekta vidusceļa ielā 36 dzīvoklis 7 nosacīto cenu. Nosolītā cena 1500.
Kādi jautājumi? Balsojam. Balsojam par 39. Jautājumu. Visi ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais 40. Jautājums par nekustamo īpašumu sporta ielā 16 un Saules ielā 15. Izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz apstiprināt atsevinātā objekta nekustamā īpašuma iela sporta iela 16 un Saules iela 15A izsols rezultātus nosolītā summa 257 300 eiro. Tas ir par lēmuma projektu, bet es gribēšu arī uzdot jautājumu.
Paldies. Es domāju, ka arī Anciņa kungam lūksim paturpināt.
Nu jā, cienīvi kolēģi, es atceros 2008. Gadu un konkrēti maiju, kad tika apvienotas divas kapitāla sabiedrības, Liepājas tuberkulozes slimnīca, kas atradās sporta ielā 16, kurā pirms tam bija dzemdību nams un tālāk tuberkulozes slimnīca. Un šis apvienošanas process bija ar Liepājas reģionālo slimnīcu. Tas bija ļoti sarežģīts un grūts process, jo tajā laikā arī slimnīcai pietrūka finansējumu savu praktisko funkciju realizēšanai, un kur vēl investīcijām nākotnē un attīstībām. Un tā laika deputāti, runājot par sporta ielu 16 un Saules ielu 15A. Diskusija rezultātā bija solījums, ka, ja gadījumā kādreiz šis īpašums tiks atsevināts, pārdots atklātā izsolē, tad šī būtu tā nauda, kura tiktu novirzīta Liepājas reģionālajai slimnīcai, attīstībai un modernizēšanās procesiem. Nu, tāds solījums 2008. Gada maijā ir bijis, un jautājums, vai mēs to respektējumu šodien vai ne. Nu, ņemot vērā to, ka esmu atbildīgs arī par veselības aprūpu un veselības un koordinē veselības aprūpas politiku, es tomēr aicinātu deputātus ievērot šo vēsturisko domes lēmumu un novirzīt šo finansējumu konkrēti slimnīcas attīstības vajadzībai.
Paldies Anciņa kungam. Tātad 2008. Gadā lielākā daļa no mums nebija deputāti, tad mums ir tīras rokas, bet ja tā nopietni, tad droši vien, kad mēs tomēr esam atbildīgi arī par tiem iepriekšējiem lēmumiem. Vispirms droši vien došu iespēju visiem kolēģiem pateikt jūsu viedokli un tad arī droši vien pateikšu savējo. Tad lūdzu, deputāti, izsakamies kādi viedokļi. Anciņa kunga ierosinājums jūs jau dzirdējāt. Reaģēt uz to 2008. Gada domas lēmumu. Rezanos kundze?
Ja tā nauda palīdzēs likvidēt rindas zobārsniecība bērniem, es piekristu.
Es uzreiz varu atbildēt, nē, neiespējami.
Nu, varbūt lūksim Strikungam arī pateikt, ja gadījumā mēs tādu lēmu pieņēmu, tad kur tā nav tikt izlietot?
Nu jā, tas nav tikai mutisks solījums, tas ir rakstisks solījums, ir domas lēmums, ir vēl lēmums, kad slimnīca nodod nekustamību īpašumu pārvaldē viņu pārvaldījumā, līdz ar to arī tas norāda, ka tas tomēr skaitās mūsu īpašums. Mēs ļoti labi saprotam, kur ir bijuši zināmi izdevumi, kuras, protams, būtu godīgi tikai atskaitīt no šīs summas. Un mēs neprasam neko papildus, bet tā ir nauda, kas tika pielēmta jau tajā laikā. No kur viņu lietot, var izvēlēties vai nu rekonstrukcijas turpināšanai, vai tehnoloģija iegādē, vai darbalga paaugstināšanai, skaidrs, ka nu, tas, kas tiks solīts, tas netiks pildīts no valsts puses. Un, protams, ka visi tie līdzekļi mums būs jāatrod arī no saviem līdzekļiem. Man liekas, ka pirmā summa, par ko tur gribēja 8. Gadā pārdot, man liekas, bija kāda 600 tūkstoši lati. Bet jā, un jāatzīmē, ka pārņemot tuberkulozes slimnīcu, mēs viņu ieguvām ar negatīvu bilanci, un kā Gunārs teica, jo tajā laikā, nu, tas bija, ne mums bija labi, ne kādam citam bija labi, būs vēl krīzes laiks. Tātad tas būtu tikai godīgi, ka tu nav pārskaitīt slimnīcas kontu.
Paldies, Rikungam, Saskungs.
Nu jā, nu es droši vien, ka arī nemaz pat nevarētu domāt, ka es būtu balsot savādāk, ja es droši vien tur es balsoju, es neredzu to balsojumu, bet es tik gribu atgādināt, ka no no tas būtu jocīgi doma šodien balsot pret šo lēmumu, pie kam gan Ata Dekšņa teica visticamāk. Tā
bija kļūda.
Ne? Mēs jā. Okay, nu labi, bet šitas, nu, kad raziņā. Eniņa kungs un pārējie, tur, protams, ka tur iestājās par tādu lietu, jo jāatcerties, kā mums kadreiz bija ļoti daudzās medicīnas iestādes Liepājā. Arī bērnu slimnīca atsevišķi un tā tā, un tā, tas iestādes bija daudz, un tur tā krīze bija kaut kādos gados, nu, vienkārši, nu, ja šodien kaut ko sauk par krīzi, tad tas ir tikai tāda bērnu smiekli, jā, tām krīzēm, kādas toreiz bija. Un tā tuberkulozes slimnīca vai kādreiz dzemdību namas, ka man tur meita ir dzimusi arī un tā. Un tajā ēkai tad pielietojums daudz gadus nebija, un šie veci lēmumi, es tomēr, no tur, es pat nevienu neaģitēju, es domāju, ka būtu jocīgi, ja mēs rīkotos kaut kā savādāk. Paldies.
Paldies, Saskungam. Kādi deputātiem vēl ir viedokļi? Nē, mēs balsojam, bet tur uzreiz ir arī būs protokolā parādīsies, ka mēs tomēr šo naudu iezīmējam. Tā kā nav tik vienkārši. Šeit tā Anciņa, tas ierosinājums bija tieši tāds.
Manuprāt, tas priekšlikums attiecībā uz finansējumu novirzīšanu ir korekts. Bet man arī ir ļoti simpātiski likās priekšlikums, kad, protams, no šīs nomas tiek noņemta no tā sadaļa, kas tika izlietota, nu, piemēram, apsardzē. Jā. Jā, tā kā tur būtu lūgums izpildu aparātam, plānojot nākošā gada budžeti precīzi izrēķināt šīs sadaļas un virzīties priekš.
Paldies par viedokļiem. Atvainojos, Vilni neieraucu. Vilnis Irkovskis.
Godātie kolēģi, mums ir atbalstīties viskas bija teicot kritiski, bet man tiešām tāda jautājuma, ka mēs šajā informācija nevarējām pievērt jums materiāliem, tad visi būtu, tā teikt, problēmā, mēs varam tāpēc šajā informācija, viņš tomēr uzredām, teikam, dodas pēdē. Bet, nu, atbalstoties pēc būtības, pēc piešķīt, jā, šādā priešu komandā.
Paldies, Irkovs kungam, Ācīn kungs.
Nu, ja mēs runātu tā tīri no birokrātiskā viedokļa, tad 2008. Gada māja lēmums nav atcelts. Viņš ir saistošs. Un šajā brīdī mēs runājam pilnīgi par citu lēmumu projektu, kad ir notikusi fakts un ir pārdots īpašums. Līdz ar to, ja mēs skatāmies tīri no tāda juridiskās konstrukcijas viedokļa, un juristi būtu man piekritīs, tad tā situācija ir diezgan primitīva. Mēs pieņemam šodien lēmumu par to, ka nauda ienāk budžetā, un savukārt atsevišķās struktūra vienības pilda domas lēmumu, respektējot faktu.
Paldies. Jā. Vēl kādu komentāru, Vietkovs kungs?
Man pašam iesaprot, tad man tā juridiskā viedokļa, tad būtu mēs laikam, kas tur mēs šobrīd.
Pēc cik ziņotājs arī bija Ancī kungs, tad man jāpres vēlreiz Ancī kungam arī to ziņojumu daļu.
Jā, tas mans priešlikums ir atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, protokolā nofiksēt faktu, ka 2008. Gadā maijā ir domas lēmums, un finanšu pārvaldē kopā ar izpilddirekciju, plānojot nākošos grozījumus vai nākošā gada budžetu, respektēt šo domas lēmumu un izdalīt atsevišķi šos uzturēšanas izdevumus no attīstības budžeta. Un tādā veidā, gatavojot budžetu, mēs būtu korekti gan pret nākotni, gan arī pret pagātni.
Nu ko, paldies viedokļus, esam uzklausījuši. Tas mans redzējums ir, ja drīkst arī savu personisko viedokli, tāds, ka es nekad neesmu bijis par nihilismu un vienmēr par to, kad ir jārespektē iepriekšējā lēmuma redzējums. Taču tajā pašā laikā, protams, ir laiks mainījies un daudz ūdens ir aiztecējis. Līdz ar to, ko es gribēju teikt, ka tā, ja mēs skatītos tīri šodien, tas sāps ļoti daudz, nu, ne tikai bērnu dārzi, es varētu minēt arī sporta infrastruktūru, no daudz citas nepieciešamības. Taču es gribētu varbūt salikt to tā kopā, kad zinu, ka mēs tāpat slimnīcā esam ieguldījuši pamatkapitālā, lai varētu veikt attīstību. Un viens no piemēriem pēdējiem, kas bija, kad slimnīca lūdza mums peļņas daļu atstāt slimnīca rīcībā, mēs to arī darījām. Tā kā nu, man būtu ļoti svarīgi tomēr saprast, nu, ka mēs šo naudu, es dzirdēju, ka Edvīns teica, bet ka mēs to naudu tiešām arī nu, tādā veidā izmantojam, ka tas, nu, tā mēs zinām, nu, tad, piemēram, tā korpusa nauda, ko tu tagad būvē pa jaunam, ka viņi ietu tā slimnīca attīstībai. Es, piemēram, saprotu, ka to naudu ir ātri apēst un ir svarīgi arī ārstiem algas un tā tālāk. Bet, nu, tad droši vien arī tā diskusija varētu būt tāda, nu, tad lūksim strīk kungam, tad mums saskaņot šo naudas izlietojumu. Bet, protams, kā es teicu, es esmu par to, ka, nu, mums tie iepriekšējā lēma tomēr ir saistoši. Tātad, nu, deputātiem droši vien jāpauž savu attieksmi balsojot, ko es arī pateicu. Lūdzu pārējiem pie balsojušanas. Paldies, visi 11 deputāti ir atbalstījuši lēmumu projektu. 41. Jautājums par dzīvokļu īpašumu atmodas bulvārī 33.6 izsoli, ziņo Ats Deksnis.
Jā, šis un nākošie 4 lēmumu projekti ir līdzīgi saturu, tāpēc ziņošu īsāk. Tad šie lēmumu projekti ir nepieciešami, lai apstiprinātu izsoles noteikumus un sākumu cenu atcenāšanai nodotajiem un dzīvošanai nederīgajiem dzīvokļiem, kur atjaunošana par pašvaldības līdzekļiem nav liederīga. Un konkrēti pie šīs lēmuma projekts ir par dzīvokļu atmodas būvā arī 33.6. un tātad nosacītā cena ir 5100 eiro. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu, atbalstam. Balsojot. Visi 11 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemt. 42. Jautājums par dzīvokļu īpašumu brīvības ielā 65.5. Izsola ziņo atsteksnes.
Jā, tātad nekustamais īpašums brīvības ielā 65.5. Nosacītā cena 1200 eiro.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu, balsot. Visi deputāti atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums 43. Par dzīvokļu īpašumu Baidzeles ielā 10-20 izsola ziņo atsteksnes.
Dzīvokļu īpašumus Baidzeles ielā 10-20 nosacītā cena 1700 eiro.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu balsot. Balsojam par 43. Jautājumu. Visi 11 deputāti atbalstījuši lēmums pieņemts. Nākamais 44. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Dienaini Balož ielā 48.7. Izsola ziņo atsteksnes.
Jā, tad dzīvokļu īpašumus ģenerāli Balož ielā 48.7. Nosacītā cena 1700 eiro. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi deputāti atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums 45. Par dzīvokļu īpašumu Dienaini Balož ielā 57.4a izsola ziņo atsteksnes.
Jā, un tātad dzīvokļu īpašums ģenerāli Balož ielā 57.4a Liepājā nostītā cena 1800 eiro. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi deputāti atbalstījuši lēmums pieņemts. Nākamais jautājums 46. Par dzīvokļu īpašumu ģenerāļu Balož ielā 596 izsola ziņo Gins Ročāns.
Jā, atvainojos. Tātad iesniegs lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu ģenerāli Balož ielā 59 dzīvoklis 6, nosacīto cenu 2200 eiro un izsolas noteikumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi atbalstījuši lēmums pieņemts. Nākamais jautājums 47. Par dzīvokļu īpašumu Klāva Ukstiņa ielā 49.4 izsola ziņo Gins Ročāns.
Iesniegs lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Klāva Ukstiņa ielā 49.4 nosacīto cenu 3200 eiro un arī izsolas noteikumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu deputātus balsot. Balsojam par 47. Jautājumu. Visi atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais 48. Par dzīvokļu īpašumu Laiva ielā 97 izsola ziņo Gins Ročāns.
Iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Laiva ielā 97 nosacīto cenu 900 eiro un izsolas noteikumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu balsot. Visi atbalsta, lēmums pieņemts. 49. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Ludviķa ielā 23.5 izsola ziņo Modris Šveidūks.
Iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Ludviķa ielā 23.5 nosacīto cenu 2600 eiro un izsolas noteikumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Ročāna kungs, jūs balsot?
Jā.
Jā. Tad visi par?
Visi deputāti.
Jā. par iepriekšējo. Nākamais darba kārtības jautājums 50. par dzīvokļu īpašumu nākotnes ielā 19-18 izsola ziņā Modris Šveidrs.
Iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu nākotnes ielā 19-18 nosacīto cenu 1600 eiro un izsolas noteikumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu balsojam. Balsojam par 50. Jautājumu. Visi ir atbalstījuši, lai jums pieņemts 51. Jautājums. Par dzīvokļu īpašumu Tērauda ielā 11-12 izsola ziņo Linda Matesova.
Labdien! Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Tērauda ielā 11-12 nosacīto cenu 2800 eiro un izsolas noteikumus. Lūdzu atbalstīt sekretavoto lēmuma projektu.
Paldies, Matesovas kundze, par ziņojumu. Kā deputātiem jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot. Balsojam par 51. Jautājumu. Vēl tik 4 palikuši. Visi atbalstījuši lēmums pieņemts. 52. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Tirgus ielā 26-13 izsola ziņo Līna Matesova.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Tirgus ielā 26-13 nosacīto cenu 1500 eiro un izsols noteikumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais 53. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Turaida ielā 3-6. Izsoli ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, sēdot domas lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Turaida ielā 3-6. Izsoli. Lūdzu balsojam.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu balsojam. Balsojam par 53. Darba kārtības jautājumu. Visi atbalstījuši lēmums pieņemts. 54. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Ventspils ielā 9-5 izsola ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, sagatavots domas lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Ventspils ielā 9, dzīvoklis 5 izsola. Lūdzu apstiprināt.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu balsojam. Paldies, visi kolēģi ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums arī pēdējais par dzīvokļu īpašumu Zirņu ielā 37-8 izsola ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par dzīvokļu īpašumu Zirņu ielā 37 dzīvoklis 8 izsola.
Paldies, jautājumi. Balsojam. Visi 11 deputāti ir atbalstījuši, balsojot par, lēmums pieņemts, sēdi slēdz 12.42 minūtēs. Paldies jums par darbu. Un nākamā domas sēdi 14. novembrī 2011.